Anadolu.
Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsindən TÜV-SÜAT-da və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Amerikada partlayış törətməkdə şübhəli bilinənlərin kimliyi aydınlaşır. Rusiyaya gedib çıxan izlər. Sovet dövrünə qayıdış yoxsa vacib qanun Azərbaycanın bir yerindən başqa yerinə gedənlərdən qeydiyyata düşmək tələb olunacaq. Günün sualı, təhsil naziri Misir Mərdanov işdən çıxarıldı. O, bu 15 ildə Azərbaycan təhsilinə nə verdi? Təhsildə nə müsbət dəyişikliyi oldu? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı yarım saat ərzində danışacağıq sizə. Azadlıq Radiosunun xəbərlər buraxılışı indi olacaq və xəbərlər buraxılışından dərhal sonra kontekst yenə də davam edəcək. Elxan Nəsibli çatdırır xəbərləri. Buyur Elxan.
Çox sağ olun. Şəhər Misir Mərdanov təhsil naziri vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti yanında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Mikayıl Çingizoğlu Cabbarov təhsil naziri təyin edilib. Yeni təhsil naziri Mikayıl Cabbarov kimdir? O, 2004-cü ildə İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin müavini olub. Mikayıl Cabbarov 1976-cı il sentyabrın 19-unda Bakı şəhərində anadan olub. Amerikanın Sacramento şəhərində hüquq məktəbində oxuyub, magistr dərəcəsi alıb, New York şəhərinin vəkillər kollegiyasının üzvüdür. Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini bitirib. 1995-ci ildə əmək fəaliyyətinə bank sektorundan başlayıb, daha sonra özəl sektorda hüquqşünas kimi işləyib. 2004-cü ilin fevralından Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini olub, 2009-cu ilin martından isə İçəri Şəhər Qoruğunun direktorudur. Polis bildirib ki, Boston marafonunda partlayış törədənlərdən biri polislə atışmada güllə ilə vurulub öldürülüb, başqa şübhəli isə qaça bilib. Massachusetts ştatında Boston şəhəri yaxınlığındakı Watertown şəhərciyində kütləvi axtarışlar davam edir. Ştatın baş polis rəisi polkovnik Tim Albin jurnalistlərə deyir ki, axtarışda olan şübhəli şəxslərin fotoları və videoları ilə uyğun gələn şəxslər aşkar olunub. What we're looking for right now. Biz hazırda Boston marafonunda partlayışı törətməkdə ikinci şübhəli şəxsi axtarırıq. O, ağ dərilidir. Kütləvi axtarışlar cümə axşamı gecədən keçmiş Massachusetts Texnoloji Universitetinin tələbə şəhərciyində polislə atışmaya gətirdi. Polisin məlumatına görə şübhəlilər Mercedes maşında olublar. Atışmada onlardan biri ölümcül yaralanıb, o birisi maşından düşüb qaça bilib. Maşınına partlayıcılar tapılıb. Ölümcül yaralı xəstəxanaya gətirilib və burada ölüb. Boston polisinin komissarı Ed Davis ikinci şəxs haqda deyir. We believe this to be a terrorist. We believe this to be a man. Bizim fikrimizcə o terrorçudur. O bura insanları öldürməyə gəlmişdi. Biz onu tutmalıyıq. Polis hazırda ev bə ev gəzərək qaçan adamı axtarır. Associated Press-in məlumatına görə Boston partlayışında şübhəli bilinən və polislə atışmada qaça bilən şəxsin adı Coxar Tsarnayevdir. Onun 19 yaşı var. Massachusetts ştatının Cambridge şəhərciyində yaşayır. New York Times qəzeti yazır ki, Boston marafonundakı partlayışda şübhəli bilinib polislə atışmada öldürülən şəxsin adı Tamerlan Tsarnayevdir. Onun 26 yaşı var, Rusiyada doğulub. Coxar Tsarnayev isə Qırğızstanda doğulub. Bugün Milli Məclisin məclisdə müzakirələrdə deputat Siyavuş Novruzovla parlament sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov arasında maraqlı dialoq olub. Siyavuş Novruzov fahişəliyin leqallaşması deyib ki, fahişəliyin leqallaşması bir çox problemlərin qarşısını ala bilər. Ziyafət Əskərov isə həmkarına belə cavab verib, sitat: Siz çıxışınıza milli mənəvi dəyərlərdən danışmaqla başladınız, sonra tamamilə onun əleyhinə olan fikirlər söylədiniz. İndi biz fahişəliyi leqallaşdıraq. Sitatın sonu. 400 milyonluq layihə nəticəsində yaxın 3 ilə regional rabitə və geniş zolaqlı internetlə təmin ediləcək. Bu sözləri Gəncədə rabitə sayəsində sakinlərin şikayətlərini dinləyən rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasov deyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq bölgələrdə verilişinin təkrarına siz kontekstin ikinci buraxılışından sonra qulaq asa bilərsiniz. 20:30-da hələlik isə kontekstin ilk buraxılışı davam eləyir. 15 ilin naziri vəzifəsinə əlvida dedi Misir Mərdanov istefaya göndərildi İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam verib. Hələ bilinmir ki, yaşı 65-i keçmiş Misir müəllim bundan sonra təqaüdçü həyatı yaşayacaq, yoxsa ona başqa bir vəzifə veriləcək. Onun istefası haqqında xəbərlər bundan əvvəl də birinci dəfə yayılmışdı, amma yalan çıxmışdı. Əslən Ermənistandan olan Ermənistan azərbaycanlılarının axsaqqalı sayılan Misir Mərdanov həm müxalifət, həm də elə hakimiyyətin öz içində bəzi qüvvələr tərəfindən daim təhsilin vəziyyətinə görə tənqid edilirdi. Ətraflı Nüşabə Fətullayevanın söhbətində.
Son 15 ildə Azərbaycan təhsilinə rəhbərlik edən nazir Misir Mərdanov vəzifəsindən azad edilib. Bu vəzifəyə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin rəisi Mikayıl Cabbarov təyin olunub. Bu barədə Prezident İlham Əliyev aprelin 19-da sərəncam verib. Mikayıl Cabbarov hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin dövründə onun müavini vəzifəsində çalışıb. 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin rəisi təyin olunub. Yeni təhsil naziri 1976-cı ildə Bakıda doğulub. O, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini bitirib. ABŞ-da hüquq məktəbində, daha sonra Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universitetində iqtisadiyyat üzrə magistr təhsil alıb. New Yorkun Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Təhsil eksperti Əlifsət Osmanlının fikrincə, Misir Mərdanovun bu sistemdən getməsi təhsil üçün uğurdur. Əlavə edir ki, təhsildə irəliləyiş üçün ilk növbədə
Misir Mərdanov çalışdığı 15 il ərzində dağıdıcı bir təhsil naziri kimi tanınıb. Neçə nəsil insanları bu təhsildə məhrum elədi. Tədris planları, təhsil proqramları və dərsliklər darmadağın edildi. Və bu saatda Azərbaycan təhsilinin məzmunu sıfır vəziyyətindədir. Mən arzu eləyərdim ki, birinci iş elə bundan başlasın ki, təhsilin məzmununu qaldırmaq, islahatın aparılması olsun. Çünki 1999-cu ildə gözəl bir islahat proqramı qəbul olunub. Misir Mərdanov bu islahatda deyilənlərin hamısının əksini edir.
Keçmiş təhsil naziri Firuddin Cəlilov fərqli düşünür. Onun fikrincə bu vəzifə kim gəlir gəlsin, Azərbaycan təhsilinin problemini qısa müddətdə çözə bilməyəcək.
Ümumiyyətlə, bugün kimi təhsil naziri qoysan, o təhsildə bir çevriliş eləmək mümkün deyil. Çünki bu rejim təhsili elə bir günə salıb ki, onun düzəlməsi üçün illərlə vaxt lazım. Məndən sonra rəhmətlik Lidiya Rəsulovanı qoydular təhsil naziri. Çox gözəl bürokrat idi. Ondan yaxşı icra başçısı olardı. Təmiz adam idi, işi bacaran adam idi. Amma təhsili bilmirdi. Təhsilin problemlərini bilmir. Ona görə o çox əziyyət çəkdi. Axırda da özü öz ərzəsi ilə çıxdı. Təhsildə birinci təhsili bilən adam lazımdı. İkincisi də bir proqram olmadı da bu nələr eləyə bilər. Amma ən əsası odur ki, təhsilə dövlət proqramı olmalıdır. Ortalıqda o yoxdur. Ona görə bugün Misir müəllimin yerinə kimi qoysan, o işləri apara bilməyəcək.
Yeni təhsil naziri Mikayıl Cabbarov ilk əmək fəaliyyətinə 20 yaşında, 1995-ci ildə bank sektorundan başlayıb. 1999-2002-ci ildə isə özəl sektorda hüquqşünas çalışıb. 2002-2003-cü illərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyində məsləhətçi, 2003-2004-cü illərdə Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun prezidenti vəzifəsini tutub. 2004-cü ilin fevralından Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirinin mavini təyin olunub. 2009-cu ilin martın 6-sından İçəri Şəhər Qoruğunun direktorudur. 67 yaşlı Misir Mərdanov indiki Bakı Dövlət Universitetini, keçmiş adı ilə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini bitirib. Uzun müddət ilə bu təhsil ocağında dərs deyib. Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyində Ali Təhsil İdarəsinin rəisi, Təhsil Nazirinin müavini işləyib. Bakı Dövlət Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, daha sonra rektor olub. Əməkdar elm xadimi Şöhrət Ordeni ilə təltif edilmiş Misir Mərdanov Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının və İdarə Heyətinin üzvüdür. Azərbaycan mediası son illərdə Misir Mərdanovun Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə və tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məliki Abbaszadə ilə ciddi münaqişədə olduğunu yazırdı. Nazir və komitə sədrlərinin regionlarda vətəndaşların qəbulu çərçivəsində Misir Mərdanovun aprelin 20-sində, yəni sabah Sumqayı sakinlərini dinləməsi planlaşdırılırdı.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Bu məlumat Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da böyük diskussiya doğurub və bəzi oradakı şərhləri oxumaq istəyərdim. Məndən imzalı dinləyici yazıb, saytımızın oxucusu yazır ki, çox şükür, nəhayət ki, bu insan bizim təhsilimizi məhv elədi. Yerinə gələn Mikayıl Cabbarov haqqında isə məlumatları oxuyanda insanda bir ümid işığı yaranır. Elmar imzalı oxucumuz, saytımızın oxucusu yazır, təhsilimiz başsız qalacaq, savadsızlıq baş alıb gedəcək. Bir başqa oxucu Murad yazır ki, təbrik edirəm, amma çox demirəm, bircə dənə kadr dəyişikliyinin müsbət nəticəsini göstərin mənə. Əgər sizin də bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa, 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu 15 ildə Misir Mərdanov Azərbaycan təhsilinə nə verdi, nə dəyişdi, müsbət və ya mənfi tərəfə. 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycan haqqında xəbərlərə qaydacıyıq, hələlik isə əsas beynəlxalq xəbər. Amerikada partlayış törətməkdə şübhəli bilinənlərin kimliyi aydınlaşır. Rusiyaya gedib çıxan izlər. Aprelin 15-də Bostonda törədilən 3 nəfərin ölümünə 180-əcən insanın yaralanmasına səbəb olan partlayışlarla bağlı istintaqdan yeni xəbərlər var. Polis partlayışı törətməkdə şübhəli bilinənlərdən birinin öldürüldüyünü, digərinin isə qaçdığını bildirir. Əməliyyat davam edir. Ərazidə insanlara küçələrə çıxmaq qadağan olunub. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov son xəbərləri çatdıracaq. Şübhəlilər qardaş imiş.
Boston marafonunda bu həftə baş verən bomba partlayışında şübhəli bilinənlərdən biri bugün atışmada öldürülüb, o birisinin axtarışları isə davam edir. Hazırda şübhəlinin olduğu güman edilən məhəllə mühasirəyə alınıb və ev bə ev axtarış aparılır. Associated Press agentliyi Federal Təhqiqatlar Bürosuna, FBI-ya istinadən xəbər verir ki, şübhəlilər iki qardaşdırlar. Etnik çeçen olan qardaşlardan 26 yaşlı Tamerlan Tsarnayev atışmada öldürülüb. Hazırda 19 yaşlı Joxar Tsarnayev axtarırlar. Coxarın 1993-cü ildə Qırğızstanda doğulduğu, 2001-ci ildə Dağıstana, Mahaçqalaya köçdüyü və bir il sonra da Amerikaya mühacirət elədiyi güman edilir. Federal Təhqiqatlar Bürosu aprelin 18-i yerli vaxtdan axşam saatlarında şübhəlilərin şəkillərini və videolarını yaymağa başlayıb. Orada başlarında ağ və qara beyzbol kepkası, kürəyində də çanta olan iki gənc görünür. Onlar marafon davam elədiyi vaxt bir neçə addımlıq məsafə ilə bir-birinin ardınca gedirlər. Federal Təhqiqatlar Bürosu partlayışdan sonra bu iki gəncin sürətlə hadisə yerini tərk eləməsi haqqında videoların olduğunu da açıqlayıb və yardım üçün ictimaiyyətə müraciət eləmişdilər. Polisin verdiyi məlumata görə, şübhəlinin kimliyi müəyyənləşdirilməsində onlara Boston marafonunda partlayışda iki ayağını itirən Jeff Bauman yardım eləyib. Bauman cərrahiyyə əməliyyatından ayılan kimi kağız qələm istəyib. Qardaşı Chris Bauman Bloomberg TV-yə deyib ki, Jeff FBI-ya verdiyi ifadədə bir gəncin marafon sırasında finiş xətti yanında durduğunu və kürəyindəki çantanı yerə qoyduğunu görüb. 2-3 dəqiqə sonra məhz o çanta partlayıb. FBI şübhəlilərin şəkillərini yayandan sonra aprelin 18-ci axşam saatlarında Massachusetts Texnic Universitetinin şəhərciyində polislə bir nəfər arasında atışma olub. Polis aldığı yaralardan xəstəxanada ölüb. Sonradan şübhəlilər öncə Mercedes markalı tip maşını qaçırıblar və polis onları Watertown qəsəbəsində haqlayıb. Gecə vaxtı maşındakılar polisə atışmaya giriblər və partlayıcılardan da istifadə olunub. Massachusetts polisinin rəisi polkovnik Tim Albin aprelin 19-da jurnalistlərə hadisə yerində deyib ki, şübhəlilərdən biri vurulub, digəri isə maşından qaçıb. Polis hazırda fəal şəkildə axtarışlar davam etdirir. Albin əlavə edib ki, söz gedən şəxslər Boston marafonunda bazar ertəsi baş verən bomba partlayışlarının başlıca şübhəlilərdir və təəssüf ki, yaralı olaraq ələ keçirilən şəxs xəstəxanada ölüb. Bostonun polis komissarı Ed Davis isə deyib ki, atışmaya girənlərin terrorçu olmasına şübhə eləmirlər. Biz onların terrorist olduğunu düşünürük. Biz əminirik ki, onlar bura insanları öldürmək üçün gəlmişlər. Odur ki, onu həbs eləməliyik. Hazırda polis sözü gedən qəsəbədə bütün evləri bir-bir axtarır və yeri sakinlərə də qapılarını bağlayıb evdə oturmaları tapışırlar. Bazar ertəsi Boston marafonunda, finiş xətti yaxınlığında qısa ara ilə iki bomba partladılmışdı. Partlayışlarda aralarında uşaqların da olduğu 3 nəfər həlak olub, 176 nəfər yaralanmışdı. Yaralılardan 20-yə yaxını əl ya ayaqlarını itirib.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu məsələ ilə bağlı ən son məlumatları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından ala bilərsiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, bununla bağlı olan video görüntülər də saytımıza yerləşdirilib. Həm partlayışla, partlayış anı ilə bağlı, həm də keçirilən əməliyyatlarla bağlı videolar ardıcıl olaraq saytımıza yerləşdirilməkdədir. Bu arada Azərbaycanda qeydiyyata düşmə qaydaları sərtləşdirilir. Bunun hansısa terror aktı ilə əlaqəsi yoxdur, amma bununla yanaşı yeni qanunun təşəbbüskarları deyirlər ki, bu bəzi qanun pozuntularının da izinə düşməyə asanlaşdıra bilər. Əgər kimsə yay tətilini bütünlüklə rayonda nənəsi gildə keçirmək istəyirsə, onda getdiyi rayonda qeydiyyata düşməlidir. Bu da yeni qanundan irəli gələn maddələr əsasında demək olar. Qanun bir mənalı qarşılanmayıb, belə deyənlər də var ki, bu qanun əslində Sovet dövrünə qayıdışdır və işləməyəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Bundan sonra daimi yaşayış yerini 60 gün müddətinə tərk edən şəxs 10 gündən gec olmayaraq getdiyi yerdə qeydiyyata düşməlidir. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında qanun edilən yeni dəyişikliklər də belə deyilir. Aprel 19-da Milli Məclisin qəbul etdiyi bu dəyişiklikləri bəzi deputatlar mənfi qiymətləndiriblər. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri müavini Bəxtiyar Əliyev belə bir dəyişikliyin başa düşülən olmadığını deyir.
Bilikçilər düşməlidirlər ki, bunu harda tutursan, de görüm sən hardan gəlirsən, nə yerdən gələ bir sübut elə. Bilirsiniz, bu neqativ hallara yol açan bir halda. Heç bir bunu cəmiyyət üçün və cəmiyyətdəki münasibətin tənzimlənməsi üçün və yaxud da ki, ictimai əsas üçün qorunması üçün heç bir məqsəd üçün bunun heç bir faydası yoxdur. Problemlərdən başqa. Bugün də azadlıqdır, mülkiyyət hüququ var. Bir insanın 7-8 yerdə, 15 yerdə də mülkiyyət ola bilər. Biraz getdi orada qaldı, biraz burada qaldı. Niyə eləməlidir bu? Deməli, 3 gün müddətində gedirsə ya 1 gün müddətini keçirsə qaçıb orada qeydiyyata düşməlidir. Və yaxud da ki, nə olmalıdır? Bunu kim yoxlayacaq? Kim nəzarət edəcək buna? Əgər nəzarətçilər olsa, deməli burada narazılıqlar olacaq. Deməli burada yayınmalar olacaq. Vətəndaşın inzibati məsələ cəlb olması olacaq və burada sui-istifadə halları olacaq.
Bəxtiyar Əliyev hesab edir ki, hətta bu məsələ deputatlar üçün belə əsaslandırılmayıb.
Mən öz çıxışımda qeyd etdim ki, bu yol verilməz və bu qəbul edilməzdir.
Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rafael Zəbrayılov isə həmkarının fikirlərlə razılaşmır. Qanuna dəyişikliklər yerində həm də zərri olan dəyişiklik sayır.
Bilirsiniz, insan harda saxtarmalısan, harda saxtarmalı, axtaranda bunu harda tapmaq mümkün olsun, yəni belə buna görə.
Qanuna dəyişikliklərin də bürokratik əngəllər yaradacağına da deputat inanmır.
Qeydiyyata salmaq deyəndə bizim gözümüzün qabağına gəlir ki, bürokratik bir əngəl, düş qaldıran kimisə qapısında saatlarla növbə gözləyir. Amma bilirsin, bu gələcəkdə bunu daha şey elektron versiyasını düzəldir, bunu asanlaşdırmaq olar. Amma insanı axtarıb tapmaq mümkün olsun deyə.
Rəfail Cəbrəliyev qeydiyyata alınmanın nə üçün zərri olduğuna bəzi misallar çəkir.
Bax ki, nəqliyyat vasitələrinə bağlı siz cərimə ediblər, gətirirlər, evə təhvil verirlər. 2 aydan sonra isə başlayır onun üzərinə faiz gəlməyə. Daha doğrusu 1 aydan sonra başlayır o faiz gəlməyə. 3-cü ayda artıq avtomobilə zədəcan. Gətirirlər, evə sizi də tapa bilmirlər, orada da faiz hesablar. Bunun nə var ki, rəsmi qeydiyyata düşsəz, məsələn, müvəqqəti tutaq, 4-5 eviniz var, o bir evi. Çünki ki, mən buradayım. Onda sizə o hesablanmayacaq. Deyəcək, siz ki, rəsmi düşmüşəm, mən filan yerdəyim.
Miqrasiya mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev bu qanun nə qədər mövcud olduğunu, amma işləmədiyini bildirir. Hesab eləyir ki, Milli Məclisin etdiyi son dəyişikliklərdən sonra sözü gedən qanun ölü qanun olaraq qalacaq.
Təəssüf ondular olsun ki, əcnəbilər Azərbaycana gəlir, Azərbaycanda olduğu yer üzrə onların qeydiyyata alınması, bu yaxınlarda qanunda dəyişiklik edildi, onların qeydiyyata alınması yataqxananın, otelin, mehmanxananın rəhbərinin üzərinə qoyur. Amma Azərbaycan vətəndaşları desə
Əlövsət Əliyevə görə bu dəyişiklikləri qəbul edən deputatların 90% yaşadığı ünvanda qeydiyyatda deyil.
Qanunu qəbul edən deputatların 90% yaşadıkları ünvanda qeydiyyatda deyillər. 60 yox, 6 ildən çoxdur ayrı ünvanlarda yaşayırlar. Bu ölü doğulmuş qanundur, ölü də yaşayacaq. Çünki bu real deyil. Azərbaycanda bilirsiniz, Azərbaycan əhalisinin 60% başda yaşayır, amma həmin əhalinin əksəriyyəti rayonlarda ayrı-ayrı yerlərdə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdadır.
Miqrasiya mərkəzinin rəhbəri hesab edir ki, əslində bu kimi qanunların qəbuluna sosial sifariş olmalıdır. Onun sözlərinə görə hazırda sosial sifariş tikililərin sənədləşdirilməsi və vətəndaşların yaşadığı yerə qeydiyyata alınmasıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Müxalifətin bir nəfər ətrafında birləşməsi mümkündürmü? Bu haqda birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Misir Mərdanov istefaya göndərilmiş, bugün istefaya göndərilmiş Misir Mərdanov təhsil naziri. Bu 15 ildə Azərbaycan təhsilinə nə verdi? Nə ilə yadda qaldı onun bu nazirlik dövrü? Və dinləyicimiz yazır ki, İlham adlı dinləyici yazır ki, salam sağ əli hökumətin başına, belə qısa mesaj göndərib. Bir başqası imzasını qoymayıb, yazır ki, müəllimi dilənçi payı alan ölkədə naziri dəyişmək heç nəyi dəyişməyəcək. Başqa mesajlar da var, yenə də veriliş boyu oxuyacaq. Onu da qeyd edeyim ki, saytımızda da bununla bağlı böyük müzakirə gedir və çoxlu şərhlər yazılıb. Əli adlı dinləyici oxucu yazır ki, Mikayıl Cabbarov təhsilimizi düzəldəcək, necə ki, Oqtay Şirəliyev səhiyyəmizi düzəltdi. 3 nöqtə. Başqa bir dinləyici yazır, Vüqar Antiyap imzası ilə yazıb. Yazır ki, nəhayət ki, təhsili məhv edən Misir Mərdanovu işdən çıxarmaqla prezident özündə cəsarət tapdı. Misirin sağ əli prezidentin və onun rüşvətxor ətrafının başına olsun. Bunda Vüqar Antiyap imzalı dinləyici yazıb, göndərib. Zəbani yazır ki, fərqi yoxdur, yığdığını yığıb, onsuz da ora gedəndə yenə bildiyini edir. Bu seçki qabağı hakimiyyətin sərgüzəşdidir ki, əvvəlcədən önləmini alır. Qorxurlar ki, hakimiyyət devriləndə hamısından yığdıqlarını tələb etsinlər. Bunu da Zibani adlı dinləyici yazıb. Bir daha xatırladıram, sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Müxalifətin bir nəfər ətrafında birləşməsi mümkündürmü? Bu, uzun illərin mövzusudur. Bəziləri düşünür ki, Azərbaycan müxalifəti ona görə ölkədə siyasi dəyişikliyə nail ola bilmir ki, parçalanıb, parça-parçadır. Partiya maraqları onların bir hədəfə vurmasını əngəlləyir. Belə bir fikir mövcuddur və bu seçki, bu prezident seçkiləri ərəfəsində də yenə də müxalifətin birliyi məsələsi ortaya çıxıb və bu dəfə tanınmış kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov ziyalılar birliyindən təklif eləyib ki, Milli Şura deyilən bir birlik ideyası var onda və həmin partiyalardan eyni sayda insanları bu birliyə cəlb eləməklə ümumilikdə bir birlik modeli yaradılsın və indi müxalifət düşərgəsində bu məsələ ciddi müzakirə edilir. Kinodramaturqun bu təklifi nə dərəcədə realdır, daha ətraflı Kəbran Dilavərlinin reportajında.
Bu ayın sonu mayın əvvəlində Milli Şuranın tərkibi ölkənin aparıcı partiyaları və hərəkətləri tərəfindən təsdiqlənəcək və işinə başlayacaq. Bu haqda Ziyalılar Forumunun təsisçilərindən olan Rüstəm İbrahimbəyev Milli Şura haqqında Kontak Az saytında yazdığı məqaləsində məlumat verib. Rüstəm İbrahimbəyev yazır ki, hazırda Milli Şuranın personal heyətinin formalaşdırılması prinsipləri barədə razılıq əldə olunub. Tanınmış ictimai və siyasi xadimlərlə danışıqlar aparılır. Rüstəm İbrahimbəyev yazır ki, şuranın əsas məqsədi ölkəni avtoritarizmdən demokratiyaya keçirmək üçün fəaliyyətin koordinasiyasıdır. Bu yalnız prezident seçkilərində ümumi cəbhədən çıxış etmək və demokratik qüvvələrin vahid namizədinin qələbəsini təmin etmək yox, həm də demokratik cəmiyyətin əsasları kimi sonrakı mühüm addımların atılmasını nəzərdə tutur, deyə Rüstəm İbrahimbəyev yazır. Milli Şura ideyası həm də müxalifətin vahid namizəd ideyasını yenidən gündəliyə gətirib. Milli Şura ideyası danışıqlarında Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli də iştirak edir. Əli Kərimli deyir ki, danışıqlar gedir, ümumi konseptual fikir yaxınlığı var, ancaq müəyyən fikir ayrılıqları və problemlər də var.
Amma hələ həll olunmamış çox məsələlər var. Mən şəxsən maraqlıyam Milli Şura ideyasının baş tutmasında. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, cəmiyyətə nə olduğundan artıq optimist görünmək lazım deyil, nə də hadisələrin olduğundan aşağı qiymətləndirmək də düzgün deyil.
Əli Kərimli Milli Şuranın vahid namizəd ideyasını dəstəklədiyini, hazır ki, antidemokratik mühiti dəyişdirmək üçün Birləşmiş Müxalifətin seçkiyə vahid namizədlə getməsinin mühüm şərt olduğunu bildirir. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev Milli Şura danışıqlarına cəlb olunmasa da, o da hesab edir ki, ən yaxşı yol vahid namizədi seçməkdir.
Həll edici resursumuz bu prosesdə ölkədə olan çoxsaylı narazı elektoratdır. Onları etirazçıya çevirmək vəzifəsi müxalifətin qarşısında dururdu. Onu da etmək üçün müxalifətin ilk mərhələdə təşkilatlanması, vahid komandalında cəmiyyətə təqdim oluna bilinməsi, nümayişi kimi proseslər həyata keçirilməli idi. Ancaq təəssüf olsun ki, bugünə qədər biz buna müxalifət düşərgəsinə nail ola bilməmişik. Müxalifət bu seçkilərdə təşkilatlanmalı idi. Hələ də vaxt az da olsa mümkündür bunu nəzəri baxımdan etmək. Bu seçkidə tək namizədlə çıxış etmək daha məqsəd uyğun sayılır.
Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Sahib Bəli vahid namizəd məsələsinin baş tutmayacağı qənaətindədir.
Bunlar bir-birlərinin namizədə rəqabət olan bir ayağın qazananlardır. Bunları siyasi maraqlar yox, şəxsi maraqlar maraqlandırır. Milli Şura bəzi Azərbaycan reallıqlarını real qiymətləndirmək adamların uydurmasıdır. Heç bir mütəşəkkil siyasi qüvvəyə çevrilməyəcək, onlara faktlardan dəstək olmayacaq.
Siyasi şərhçi Hüseyin Balasəlimov isə Milli Şuranın yaradılmasını vaxt itkisi kimi qiymətləndirir.
Hər seçki dövründə vahid namizəd məsələsi problemə çevrilir. Başlayırlar bunu həll etmək üçün müxtəlif təşkilatlar yaratmağa. Milli Şuradan əvvəl İctimai Palata vardı. Əgər İctimai Palatanın çərçivəsində vahid namizəd məsələsini həll etmək mümkün olmadı. İndi Milli Şura yaradılacağı təqdirdə, deməli onun özəklərindən birini də İctimai Palata təşkil edəcək. Əgər İctimai Palatada vahid namizədi müəyyən eləmək mümkün olmazsa, hardan əminliyi var ki, onun bir qədər genişlənmiş formasında Milli Şurada bu məsələni həll etmək olacaq.
Hüseyin Balasəlimov deyir ki, Milli Şuranın yaradılması baş tutacaqsa, bu İctimai Palatanın bir qədər genişləndirilmiş forması olacaq. Rüstəm İbrahimbəyev isə yazır ki, demokratik qüvvələrin Milli Şura yaratması ölkə rəhbərliyini daha çox əsəbləşdirir. Bu birləşdirici orqan effektiv işi seçkilərin vətəndaş fəallığına təsir göstərir və seçkilərdə hakimiyyətin manipulyasiyasına əngəl törədə bilər.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında son mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Azadlıq FM proqramı ilə davam eləyəcək. Hələlik.